There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jakso numero 36. Tämä on kolmas ja viimeinen osa Grigori Rasputinin murhasta kertomaa kokonaisuutta. Joten jos osat 1 ja 2 ovat jostain kumman syystä vielä kuuntelematta, niin palaan jaksoihin 34 ja 35, jotta pääset kärryille. Tässä jaksossa pohdimme sitä, mitä murhayönä todella tapahtui, mistä Felix Yusupov todennäköisesti valehteli ja miksi, ja miten murhaa selvitettiin joulukuussa 1916. En voi myöskään vastustaa kiusausta kertoa vähän siitä, mitä ultrarikkaille Yusupoveille tapahtui vallankumouksessa ja sen jälkeen. Murhaaja saa siis palkkansa. Rakastan rikkauksista ryysyihin tarinoita silloin, kun se tuntuu jotenkin erityisen oikeutetulta. Tämä jakso saattaa järkyttää monarkian kannattajia. Ottakaa nyt viimeistään podcastin Instagram-tili ja Facebook-sivu seurantaan. Julkaisen somessa jaksoihin liittyviä kuvia, mutta myös lyhyempiä tapauskuvauksia keisseistä, jotka eivät oikein taivu podcast-jaksoiksi saakka. Yhteistyöehdotuksia ja palautetta saa somen lisäksi laittaa suoraan sähköpostiluukkuun mielessamurha@gmail.com. Olen aina iloinen jaksoehdotuksistanne, joita ropisee tasaiseen tahtiin. Älkää kuitenkaan vaipuko epätoivoon, jos toiveesi ei aina ihan heti toteudu. Ne ovat kuitenkin jokikinen listattuna legendaariseen podcast-vihkooni, josta poimin kuukausittaiset herkkupalat teidän kuulottiminne. Mutta nyt Rasputinin pariin. Edellisessä jaksossa heräsimme murhan jälkeiseen aamuun, jolloin juorut alkoivat heti levitä salaman nopeudella, niin yläluokan kuin muunkin kansan keskuudessa, ja murhaajien henkilöllisyyttä pidettiin aika ilmiselvänä. Enää tarvittaisiin vain todisteet. Niin ja se ruumis. Onko tarina murhayöstä Yusupovin palatsissa totta tai mahdollista? On hämärän peitossa, miksi niin erinomaiset vaistot ja ihmistuntemuksen omaava Rasputin olisi odotellut kärsivällisesti 2-3 tuntia kellarihuoneessa juhlien loppumista yläkerrassa. Ammuttiinko Rasputin itse asiassa vain heti hänen tultuaan palatsille? Tuntuu ehkä hieman kummalliselta, että Rasputin ei olisi huomannut, kun Felix tuli alakertaan revolveri selän takana ja sitten kehotti krusifiksin ääreen eteen rukoilemaan. Miksei musiikka taistellut elämästään? Miksi hän käyttäytyi Felixin kertomuksen mukaan kuin huumattu uhrilammas? Julkisuudessa edelleen oleva kertomus yön tapahtumista on näiden 5 murharyhmään kuuluneen miehen sepittämä versio. Nainen, jolla Rasputin oli houkuteltu palatsiin, ei tullut esiin moneen tuntiin. He odottivat kellarissa kärsivällisesti. Murharyhmän miehet olivat keskinäisessä kirjeenvaihdossaan käyttäneet Irinasta salanimeä Kreivitär N. Jos tämä suunnitelma pitää paikkansa, niin he eivät olleet myöskään sitten hankkineet ketään muuta naista Irinan Kreivitär N:n paikalle. Joten kun Rasputin tuli palatsiin ja kuuli muka juhlinnan ääniä yläkerrasta, sieltä ei kuulunut yhtään naisen ääntä. Ja me kaikki tiedämme, että jos juhlissa ei ole naisia paikalla, niin kyllä sen kuulee. Siis, ettei Rasputin epäillyt mitään, voi johtua siitä, että palatsissa itse asiassa oli nainen tai naisia. Ei Irinaa, vaan naisia, joiden nimet on pyyhitty miesten kertomuksista ja sitä myöten monista historian kirjoista. Mitä kellarissa todella tapahtui Felixin ja Rasputinin välillä? Pidetään todennäköisenä, ettei Rasputin lainkaan koskenut leivoksiin, sillä hän ylläpiti tiukkaa ruokavaliota eikä syönyt edes humalassa mitään makeaa. Hän oli juonut vain myrkytettyä viiniä ja siihen on helposti saattanut tulla liian laimea annosmyrkkyä. Totta kai kaikista tapahtumista on olemassa myös erottinen versio. Ehkä miesten välillä oli tapahtunut jotain seksuaalista ennen kuin Yusupov ryntäsi yläkertaan hakemaan revolveria, eikä Rasputin sen vuoksi odottanut mitään väkivaltaa tapahtuvaksi. Felixin ja Rasputinin välisestä seksuaalisesta jännitteestä kirjoittavat monet aikalaisetkin. Todellakin Rasputinilla oli aivan tarunomainen sukupuolivietti, mutta se ei ollut niin tarunomainen, että hän olisi harrastanut seksiä miesten kanssa. Yhtään syytöstä homoseksuaalisuudesta hänen suuntaansa ei oltu koskaan esitetty. Kaikkia eri versioita murhaajien ja Rasputinin välisistä suhteista ja illan tapahtumista on spekuloitu. Felix mukiloi Rasputinin muka sen vuoksi, että oli tullut torjutuksi. Rasputin tapettiin, koska hänelle oli selvinnyt, että Felix, Dimitri ja Suhotin elivät 3 miehen suhteessa. ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin huhut siitä, että britit ovat kaiken takana. En tässä edes pysty menemään niihin kaikkiin huhuihin syvemmälle, niitä oli paljon. Mutta totuushan on yleensä paljon tylsempi. Varmana voidaan pitää sitä, ettei Jusupov osannut ampua kovin hyvin, eikä varmasti tappanut Rasputinia itse. Vaan ensimmäinen laukaus mahdollisesti kellarihuoneessa johti siihen, että uhri vain menetti tajuntansa. Todennäköistä on myös se, että tarina leivoksista ja viinistä on keksitty jälkikäteen, jotta murhaajat ovat voineet osoittaa, miten erikoislaatuisen, maagisen ihmisen he ovat tappaneet. Rasputin ei ole voinut saada syöniidiä hänelle tarjottujen herkkujen seassa. Ensinnäkin hän ei kategorisesti syönyt makeita herkkuja, koska uskoi niiden vaikuttavan kielteisesti myös omiin parantajan kykyihinsä. Ja toisekseen, jos hän olisi oikeasti syönyt syöniidiä, niin se olisi kyllä vaikuttanut sekunneissa. Kaliumsyöniidi vaikuttaa keskushermostoon niin, että hengitys kiihtyy, uhri alkaa oksennella, kaulaa kuristaa ja ihminen tuntee tukehtuvansa. Usein tulee myös lihaskouristuksia ja muutaman minuutin kohdalla kooma tai kuolema. Kukaan ei olisi selvinnyt siitä syöniidimyrkytyksestä, mitä Jusupov kuvailee kirjoissaan. Myrkytystä ei siis tapahtunut. Yksi luodeista oli ammuttu Rasputinin päähän aivan lähietäisyydeltä ja on melko todennäköistä, että juuri se oli vienyt hänen henkensä. Väitetään duuman edustajan Puriskevicin sitten ampuneen Rasputinin lopulta palatsin pihalla kahdella mestarillisella laukauksella päähän ja selkään. Meille ei ole jäänyt oikeastaan todisteita hänen ampumataidoistaan ja onkin paljon todennäköisempää, että kaartinupseeri, urheilija, jopa olympialaisissa urheilut Dmitri Pavlovich Romanov olisi ampunut Rasputinin, mikäli hän siis todella oli ehtinyt niin kauas melkein pihan portille. Suuriruhtinas Dimitrillä oli myös henkilökohtaisia kaunoja, musiikkaa, tätä talonpoikaa kohtaan. Solmuun menneitä ihmissuhteita, tsaariperheen häpäisyä, Dmitrikin kuului sukulaissuhteidensa vuoksi tsaariperheeseen, joten hänellä olisi ollut henkilökohtainen motiivi yleisen Rasputin vihan lisäksi. Kerrotaan siis, että aamuyöllä juuri Puriskevicin ampuessa Rasputinia suuriruhtinas Dmitri ja tohtori Lazovert olisivat ajaneet autolla ensin teeskentelemään, että he veisivät Rasputinin takaisin hernekadulle tämän asunnolle ja sen jälkeen polttamaan Rasputinin turkkia ja kalosseja duuman edustaja Puriskevicin kustantamalle sairaalajunalle rautatieasemalle. Mutta myöhemmin paljastui, että se ei ollut siis onnistunutkaan. Kerrotaan, että turkki ei ollut mahtunut uuninluukusta sisään ja Puriskevicin vaimo oli tuolloin kieltäytynyt purkamasta turkin saumoja ja polttamaan sitä paloissa, vaikka Dmitri oli kuinka käskenyt häntä. Mikset itse purkanut niitä turkin saumoja? No joka tapauksessa tekijät siis kertovat, että juuri Dmitri oli lähtenyt polttamaan sitä Rasputinin turkkia ja ollut poissa ampumisen aikaan. Mutta poliisin pöytäkirjoista käy ilmi, että tuolloin laukaukset kuultuaan paikalle rynnänneet konstaapelit eivät laukausten jälkeen havainneet yhdenkään auton enää palaavan palatsille, eli Dmitri ei ollut palannut mistään sairaalajunalta, koska hän ei ollut edes lähtenyt sinne. Autoja oli tosiaan siihen aikaan, mutta ne eivät olleet niin yleisiä, ettei niitä olisi huomannut yön hiljaisuudessa. Tarina turkin poltosta ja ehkä jopa Rasputinin asunnolla käymisestä on luultavasti keksitty myöhemmin peittelemään juuri Dmitrin osuutta. Palatsilla on täytynyt siis olla naisia luomassa juhlatunnelmaa, ja naiset täytyy viedä pois talosta ennen kuin he lähtivät hävittämään ruumista. Dmitri on varmaan ollut jo pihalla heidän kanssaan, kun yhtäkkiä Rasputin on herännyt henkiin ja rynnännyt ulos. Dmitri on ollut hyvissä asemissa ampua. Naisen kirkaisun olivat kadulla partioineet poliisitkin kuulleet. Tämä käy ilmi niin ikään pöytäkirjoista. Mutta yksityiskohta on sivuutettu täysin. Kaikki pihalla olleet menivät piiloon ja Felix tuli hovimestarinsa kanssa selittämään laukaukset humalaisilla juhlilla. Aamuyöllä palatsilla käynyt ja laukaukset kuullut poliisi palasi vielä myöhemmin paikalle, jolloin Puriskevic suorastaan ilmoitti poliisille murhanneensa Rasputinin. Tarina kertoo, että Puriskevic olisi kysynyt tältä konstaapelilta, rakastaako hän Venäjää, ja että jos poliisi rakastaa, niin hän ei paljastaisi murhaan syyllisiä. Puriskevic oli luonnollisesti pian aamulla poliisikuulusteluissa, kun Rasputin oli todella seuraavana päivänä kadonnut ja yöllinen raportti oli nopeasti edennyt poliisin hierarkiassa. Felixin strategia oli myöhemmin kiistää kaikki tapahtumat ja hän väitti Puriskevicin olleen täysin humalassa, kun hän oli mennyt tällaisia tunnustuksia tekemään. Puriskevičer oli tunnettu absolutisti. Eli yön aikana Rasputin oli heivattu Nevaan, jokeen, joka virtaa Pietarin läpi, ja Puriskevič vietiin sitten ajurin kyydillä Varsovan asemalla, jossa hänen sairaalajunansa seisoi lähtövalmiina. Varsovan asema on siis Pietarin rautatieasema, josta junat lähtevät Puolan suuntaan. Saman tapa kuin Suomen asema on se asema, josta lähtevät junat Suomeen. Loogista, eikö totta? Kello oli 6 aamulla. Puriskevič oli Varsovan asemalla, Dmitri omassa palatsissaan, Felix appiukkonsa palatsissa, kuka missäkin. Seuraavana päivänä Puriskevič lähetti sähkeen toiselle duuman edustajalle. Tarina kertoo, että nimenomaan tälle Maklakoville, joka olisi toimittanut sekä painavan punnuksen Felixille Rasputinin pahoinpitelyä varten, että myrkyn, jolla Rasputin saataisiin hengiltä. Sähke kuului. Milloin saavutte? Se oli sovittu merkki siitä, että Rasputin oli nyt tapettu. Luutnantti Suhohtin tuli 5 aikaan iltapäivällä tapaamaan Puriskevičiä sairaalajunalle, joka ei ollut vielä lähtenyt. Heidän oli määrä mennä Jusupovin ja Dmitrin luokse. Dmitrin palatsilla murhaajat vaihtoivat tietojaan. Tsaarittarelle oli jo kerrottu Rasputinin katoamisesta. Felix ja Dmitri pudottivat konjakkia ja mustaa kahvia tiuhaan tahtiin hermostuneina. He sopivat parista eri versiosta yön tapahtumille. Yksi, jolla he kiistäisivät kaiken, ja toinen, jos olisi pakko tunnustaa. Totta kai kaupungilla levisivät jo monenlaiset muutkin versiot murhaajan tapahtumista. Jusupov valitti, että oli joutunut tappamaan, tai siis palvelija tappoi hänen puolestaan yhden parhaista koiristaan peitelläkseen Rasputinin verestä tuhriutunutta lumista murhapaikkaa palatsin pihalla. Millaisessa maailmassa nämä ihmiset elivät? Pelkästään tämä lause saa puistatuksia aikaan kaikissa ihokerroksissa. Kaikki versiot yön tapahtumista kehitettiin siltä varalta, että hallitsijasuvun perilliset pysyisivät niin sanotusti puhtaina, mikäli kruunu sattuisi laskeutumaan heidän päänsä päälle. Dmitri Pavlovich esimerkiksi oli aivan varteenotettava hallitsija, jos hän olisi ollut vapauttamassa Venäjää Rasputinista, mutta ei ehkä niinkään, jos hän olisi itse asiassa murhannut Rasputinin. Kaikki tällainen vallanperimyskeskustelu kuulostaa jälkikäteen naurettavalta, sillä Grigori Rasputinin murhan jälkeen Venäjän vallankumouksen varsinaiseen alkuun oli enää 2 kuukautta. Voinee kysyä, että olikohan Pietarissa ketään, joka ei olisi tiennyt murhajuonesta ja yön tapahtumista. Sen verran laveasti juonittelijat olivat oikeastaan jo itse kertoneet, duuman jäseniä ja satunnaisia brittiupseereita myöten. Venäjä oli tuohon aikaan täynnä englantilaisia tiedusteluupseereita. Uutiset Grigorin katoamisesta ja todennäköisestä kuolemasta levisivät ympäri maan salaman nopeasti. Heti aamulla poliisikomentaja ilmoitti Felix Jusupovillekin, että haluaa tavata tämän. Rasputinin kotiin tultiin tekemään heti etsintä ja poliisit itse asiassa veivät mukanaan todisteita Grigorin ja tsaarien suhteesta, jotta ne eivät tulisi julkiseen tietoon. Kaikki tsarskojen selossakin tiesivät myös, että Felix ja Dmitri olivat sekaantuneet juttuun. 17. joulukuuta eli edelleen murhaa seuranneena päivänä poliisi sai tiedon, että pienellä Nevalla suurella Petrovskin sillalla oli verijälkiä, ja sillan pylväiden väliin oli jäänyt jumiin ruskea kalossi. Vielä samana päivänä Rasputinin tyttäret tunnistivat sen isänsä kengäksi. Tsaarittaren ehkä läheisin ystävätär Anna Virubova oli jo edellisenä iltana kertonut Aleksandralle, että Grigori oli mennyt Felix Jusupovin luo, ja Rasputinin tytär Matriona vahvisti tämän seuraavana päivänä, kuten myös sen, ettei isä ollut palannut yöllä tai aamulla kotiinsa. Kuulusteluissa Felix kertoi tarinaa villeistä juhlista, joita oli isännöinyt 16. joulukuuta, ja miten Rasputin oli soittanut hänelle ja pyytänyt tulemaan jonnekin, mutta he eivät olleet tavanneet sinä iltana. Kaikki tämä olisi ollut helposti kumottavissa Rasputinin tytärten ja Jusupovin palvelusväen kertomusten perusteella, mutta poliisi ei vaan tohtinut syyttää tsaarin sukulaista murhasta. Palataan vielä nopeasti siihen, missä olivat naiset ja miksi yläkerran juhlat Jusupovin palatsissa olivat ehkä kuulostaneet Rasputinista pitkään ihan uskottavilta. Tietokirjailija Edward Radzinski, joka on kaivellut Pietarin poliisidepartementin arkistoista Rasputinin murhakansion, löysi sieltä nimiä, joita Felix Jusupov tai kukaan muukaan tekijöistä ei koskaan tuonut julkisuuteen. Poliisilähteissä puhutaan naisten osallisuudesta. Useita mainintoja on Vera Karallista, joka oli 27-vuotias keisarillisten teatterien balettiryhmien tanssijatar, ja suureruhtinas Dmitri Pavlovicin rakastajatar. Lisäksi mainitaan toinenkin, paljon tärkeämpi henkilö. Marianna von der Velden, jonka suuriruhtinaalliset sisarmiehineen olivat kiihkeitä rasputinilaisia, mutta Marianna itse vihasi tätä hengenmiestä. Marianna jopa pidätettiin murhan jälkeen, mistä nousi tietysti kohu Pietarissa. Nainen kuitenkin vapautettiin, koska murhatutkimuksissa vedettiin liinat kiinni. Tsaari ei halunnut tunkia, eikä halunnut, että murhaan osallistuneista tulisi jotain kansallissankareita. Sitä paitsi Dmitrin isä, joka oli Nikolai toisen setä, otti poikansa syyllistymisen murhaan hyvin raskaasti, eikä tsaari halunnut tuottaa lisää tuskaa pidättämällä vielä sukulaistyttöäkin. Naisia siis oli murhaajana mukana, mutta heidän mainettaan suojeltiin, eikä heitä mainita yleensä Rasputinin murhatarinasta puhuttaessa. Tsaaritar kirjoitti miehelleen tapahtumien kulun suunnilleen, niin kuin jälkipolvetkin sen tuntevat, ja murhasta oli tuolloin kulunut vain reilut 12 tuntia. Nikolai II lopetti heti sotahommat rintamalla, jätti armeijan komentajat tekemään omia ratkaisujaan ja saapui vaimonsa luokse Pietariin. Tsaaritar ei suostunut Dmitrin tai Felixin tapaamispyytöihin, joten Felix kirjoitti hänelle kirjeen muka selittääkseen kaiken. Pelkurimaisesti hän väitti Rasputinin soittaneen illalla ja pyytäneen mukaan joihinkin juhliin. Ja Felix väitti kieltäytyneensä, koska hänellä oli omat juhlat palatsissa. Jusupoville ei ollut ongelma tuottaa umpivalheita ympäristöönsä samaan aikaan, kun hän oli itsekin kertonut murhasta jo joillekin muille. Felix pelkäsi, että tsaaritar kuostaisi hänelle välittömästi ja yritti 18. joulukuuta paeta Krimille. Santarmiupseeri kuitenkin pysäytti matkan heti alkunsa ja Jusupov määrättiin pysymään Pietarissa. Felix ja Dmitri joutuivat nyt kotiarestiin. Felix muutti asumaan Dmitrin palatsiin. En ymmärrä, mikä järki siinäkin oli, koska sehän vain korosti heidän liittolaisuuttaan. Siellä he saivat kuitenkin rauhassa sopia yhteisestä kertomuksesta yön tapahtumista. Puriskevich ja tohtori Lazovert puolestaan puntaroivat, että on turvallisempaa lähteä taistelemaan saksalaisia vastaan kuin ottaa vastaan tsaarittaren raivo. Puriskevich käytti seuraavan yön sairaalajunassaan muistiinpanojen laatimiseen kaikesta, mitä oli tapahtunut. Hän otti Rasputinin hengen omalle tunnolleen ja oli tyytyväinen, ettei ylvään prinssi Jusupovin, tai varsinkaan suuriruhtinas Dmitrin, tarvinnut tahrata käsiään vereen. Eivät kaikki keisarillisen perheen jäsenet olleet ihan tyytyväisiä murhaan, tai ainakaan siihen, että murhaaja tuli heidän omista riveistään. Nikolai II palasi Pietarin Mogilivista heti murhasta kuultuaan, ja oli Pietarissa jo 19. päivä. Samana päivänä Rasputinin ruumis löydettiin. Koska murharyhmä ei ollut tohkeissaan muistanut laittaa ruumiiseen mitään painoja tai oli kiinnitetty huonosti, se ei ollut vajonnut jokeen, vaan jäätynyt kiinni pintaan tai jään alapuolelle yhdessä sen vaatennipun kanssa, jonka polttaminen ei ollut oikein sujunut. Miehet, jotka luulivat tietävänsä, miten Venäjää pitäisi johtaa, eivät edes osanneet hävittää ruumista. No, Venäjän seuraavat hallitsijat osasivat ja osaavat edelleen halutessaan kadottaa ruumiin tai murhaajat, tarvittaessa. Rasputinin ruumista ei oltu saatu siis heitettyä sillalta veteen ihan suoraan, vaan se oli matkalla vielä osunut pylvääseen, johon jäi verijälkiä. Ehkä murhaajat alkoivat olla jo aika väsyneitä ja humalassakin. Jälkiä seurattiin sillan alle ja jäätä rikkomalla löytyi pian Rasputin. Ruumis oli kääritty turkistakkiin, lakanaan tai pöytäliinaan, jalkojen ympärillä oli sinisen kankaan riekaleita. Kankaan sisällä oli ehkä ollut jotain painavaa, mutta se oli repinyt kankaan, eikä ollut vienyt Rasputinia siis pohjaan. Tämä kangas voitiin myöhemmin yhdistää Jusupovin palatsiin. Ruumis ajelehti jään alla virran mukana. Karvatakki oli huonosti kiinni ja se ajelehti sitten rantaan ruumis mukanaan, toimien kuin pelastusliivi, ja jäätyi siihen kiinni. Naru, jolla kädet oli sidottu, oli revennyt ja Rasputinin kädet olivat jäätyneet kammottavaan pystyasentoon. Tästä syystä elää sitkeästi myytti, jonka mukaan Rasputin kuoli tehdessään ristimerkkiä. Jalat olivat edelleen köytettyinä. Rasputinin ruumista on muuten säilynyt useita valokuvia. Ruumisvalokuvien postaaminen ei todellakaan kuulu murhamielessä podcastin tyyliin, mutta tässä tapauksessa saatan tehdä pienen poikkeuksen, sillä ne kuvat ovat todella ikonisia, todella tunnettuja valokuvia murhatutkinnasta ja miltä kaikki näytti 1916. Rasputinin ruumis vietiin sulatettavaksi ja joulukuun 20. päivä yöllä aloitettiin Rasputinin ruumiin avaus sotilaslääketieteellisen akatemian oikeuslääketieteellisessä tiedekunnassa. Professori Dmitri Kasarotov avasi ruumiin kun se oli vielä vähän kuohmeinen. Hän irrotti sydämen ja keuhkot, jotka säilyttiin spriihin. Ruumista kävivät katsomassa lukuiset viranomaiset ja toimittajat, kuten myös Rasputinin lähipiiriin kuuluneet henkilöt. Ruumin avauspöytäkirjat ovat ilmeisesti kadonneet 1930-luvulla sotilaslääketieteellisen akatemian arkistosta, mutta avauksen tehnyt kirurgi antoi laajan haastattelun sanomalehteen ja kertoi myöskin poliisille suullisesti kaikki yksityiskohdat. Ensinnäkin Rasputinin ruumis oli aivan hirveässä kunnossa ja siinä oli silmämääräisesti moniakin vakavia vammoja. Pään oikea puoli oli lyöty sisään, nenä, silmäkuoppa ja korva saanut pahoja osumia, mahdollisesti potkimisesta. Ruumiin vasen kylki on kuin se olisi avattu miekalla tai veitsellä. Tämä vamma, kuten myös kankaiden ja vaatteiden repeämiset, ovat luultavasti tulleet ehkä kuitenkin ruumiin pudotessa jäälauttoihin tai osuissa poliisin naarausrautoihin. Sukuelimet olivat kunnossa. Sehän aina kiinnostaa Rasputinin tapauksessa kaikkia. Grigoria oli ammuttu 3 kertaa, yksi luoti oli mennyt sydämen alapuolelta, toinen osunut selkään, lävistäen munuaisen. Molemmat luodit olisivat tappaneet hänet 20 minuutin kuluessa. 3. ampumahaava on suoran otsassa ja sitä ympäröivät ruutijäljet kertovat siitä, että asetta on pidetty hyvin lähellä päätä. Ruumiinavauksen tehnyt kirurgi Kasarotov ei löytänyt Rasputinin keuhkoista vettä. Mutta tällainen huhu lähti kiertämään välittömästi jo ennen mitään ruumiinavausta tai varsinkaan Felix Jusupovin valheellista omaelämäkertaa. Ja se on selvinnyt tähän päivään saakka. Mikäli Rasputinin keuhkoissa olisi ollut vettä, voitaisiin olettaa, että hän oli selvinnyt syanidimyrkytyksestä, pahoinpitelystä ja jopa päähän ammutusta luodista. Ruumiinavauksen mukaan vatsalaukusta ei löytynyt mitään ravintoa eikä varsinkaan merkkejä syanidista, eikä ruumiista voitu aistia syanidimyrkytykselle tyypillistä mantelintuoksua. Rasputin ei luultavasti ollut oikeasti syönyt kakkuja tai juonut myrkytettyjä viinejä. Ehkä Jusupov oli keksinyt koko myrkytysjutun, ehkä he eivät olleet edes käyttäneet syanidia. Heille oli saatettu myydä tai antaa jotain ihan muuta jauhetta. Emme koskaan saa tietää, myrkytettiinkö Grigori todella, yritettiinkö häntä edes myrkyttää, todennäköisesti ei. Rasputinista löytyy vain luodin reijät. Hän on ollut 100-prosenttisen kuollut veteen päädyttyään. Mitään sukuelinten puuttumista ruumiinavauspöytäkirja ei tosiaan mainitse, eli sitä ei ole tallessa missään museossa spriihin säilyttynä. Tsaarit määräsivät kuitenkin ruumiinavauksen ja tutkinnan keskeytettäväksi. Rasputin balsamoitiin, laitettiin arkkuun ja arkku asetettiin kappeliin Pietarin ulkopuolelle hautajaisia varten. Avoimen arkun äärellä rasputinistit pitivät tunteikkaita muistopuheita. Hänet haudattiin 22. joulukuuta 1916 Anna Vyrubovan maille Tsarskoje Selossa. Dmitriä ja Felixiä ei koskaan kuulusteltu murhasta. He saivat ensimmäiset onnittelusähkeensä. Yksi niistä tuli tsaarittaren isosiskolta Elisabetiltä, mikä järkytti Nikolaita ja Aleksandraa. Felix alkoi pian kertoa murhan yksityiskohtia, tai sitä ryhmän sopimaa versiota yön tapahtumista valitsemilleen uskotuille, joten tapahtumat olivat pian kaikkien tiedossa, juuri sellaisessa muodossa kuin Jusupov itse halusi. Huhut velloivat, kun lehdet kirjoittivat tapahtumista tällä kertaa vähän sensuroidusti. Kirjoitettiin, että Rasputinin sukupuolielin olisi leikattu ja viety hänen muistolleen pystytettyyn pyhäkköön Pariisiin, minnekäs muualle. Rasputinilaiset vannoivat kostoa. Vallankumoukselliset vahvistuivat päivä päivältä ja käyttivät huonoa sotamenestystä keppihevosenaan. Aina kärsineet maaseudun asukkaat, yhä vihaisemmat ihmiset, joita ei koskaan kuultu missään valtakunnan asiassa, ymmärsivät, että yksi heistä, tavallinen siperialainen musikka, oli murhattu, koska hän oli päässyt liian lähelle aurinkoa. Rasputinista tuli muille talonpojille, maalaisille, marttyyri. Hän oli antanut saaren kuulla, mitä ikään kuin tavallinen kansalainen ajattelee. Samaan aikaan tuntui, kun juoruilevat aristokraatit olisivat odottaneet tsaarin palkitsevan murhaajat, Felixin ja Dmitrin, jollain kunniamerkillä. Nikolai toisen piti nyt oikeastaan jotenkin rankaista murhaajia, mutta omaan tyyliinsä hän oli niin sanotusti vähän lepsu. Puriskevich, Lazovert ja Suhotin eivät kärsineet mitään seurauksia. Dmitri lähetettiin Persiaan rintamalle ja Felix karkotettiin Kurskin lähelle yhdelle kartanoistaan. Periaatteessa heillä molemmilla oli vähän niin kuin syytesuojakin, kun he olivat niin läheistä sukua tsaareille. Silti jotkut perheenjäsenet pitivät tätäkin liian ankarana murhaajille ja he kirjoittivat tsaarille vetoomuksen, ettei Dmitri Pavlovitsia lähetettäisi Persiaan hänen heikon terveytensä vuoksi. Felixin puolesta ei tullut vetoomuksia. Hän oli nyt paitsi tehnyt murhan ilman rangaistusta, päässyt pakoon myös maailmansotaa. Suuriruhtinas Dmitri olisi halunnut päästä armeijan kenttäoikeuteen tuomittavaksi, koska hän oli varma, että olisi sen jälkeen ollut koko Venäjän sankari. Lisäksi hän halusi päästä todistamaan julkisesti, ettei ollut tosiaan tahrannut käsiään vereen. Mitään oikeudenkäyntiä ei tullut, sillä tsaari tajusi, että se olisi vain tuonut positiivista julkisuutta tekijöille. Murhatutkinta puolestaan keskeytettiin, sillä se olisi tuonut negatiivista julkisuutta tsaariperheen ylle jälleen kerran. Kahdesta päätekijästä Dmitri sai ankaramman rangaistuksen, koska Nikolai oli lukenut poliisin ja salaisen poliisin raportit tapahtumista, ja hän tiesi totuuden, joka oli erilainen kuin Felix Jusupovin itsensä levittämä versio. Felix sai vain maaseutukomennuksen, koska hän ei ollut todellinen murhaaja, vaan se oli Dmitri Pavlovich. Ne, jotka sitten anoivat tsaarilta armoa Dmitrin puolesta, no heistä useimmat kuolivat itse vallankumouksen uhreina, kuten monet muutkin Rasputinin ylhäiset vastustajat, ja Persiaan lähetetyn Dmitrin henki säästyi. Suuriruhtinas Dmitri lähti hermoromahduksen partaalla junalla Persiaan, Elbrusvuoren juurelle kirppujen syömään Venäjän imperiumin viimeiseen etuvartioon. Prinssi Felix puolestaan Rakitnojen Kurskin alueelle tehtaiden, sahojen, sokeriplantaasin ja kilpahevossiittolan hoitajaksi. Rangaistus oli käytännössä se, ettei alueella ollut juuri muita aatelisia. Vaikka Jusupovia valvoivat ohrana ja paikalliset, ei hän ollut mikään oikea poliittinen juonittelija, eikä mitään, mitä hän oli toivonut, ollut tapahtunut Rasputinin kuoltua. Nikolai II ja Aleksandra kuitenkin tiedostivat, että myös heitä vastaan punottiin murhajuonia. 1917 maaliskuun alussa Pietari oli sekasorron vallassa, tsaaritar eli piiritettynä palatsissaan. Tsaaria kuljettava juna oli pysäytetty Dnoon asemalle ja armeija vaati hänen eroaan. Tsaarit lopulta pidätettiin kotonaan Tsarskoje-Selossa. Rasputin ei saanut kauaakaan levätä rauhassa. Maaliskuussa, kun tsaari oli yhtäkkiä luopunut kruunustaan, palatsia vartioineet sotilaat kaivoivat Rasputinin ruumiin ylös, veivät sen metsään, valelivat sen pensalla ja sytyttivät palamaan. Pyhästä miehestä ei jäänyt jäljelle kuin paha haju. Rasputinin haudan häväisseet sotilaat eivät tyytyneet vain avaamaan arkkua ja etsimään sieltä arvotavaroita. Ruumis tosiaan kuljetettiin pois Tsarskoje-Selosta ja se salakuljetettiin ensin Pietariin valtavassa pianolaatikossa. Se päätettiin viedä haudattavaksi kaupungin ulkopuolelle salaiseen paikkaan. Mutta matkalla auto hajosi ja kuljetukseen osallistuneet päättivät polttaa ruumiin siihen paikkaan. Polttamisesta laadittiin jopa pöytäkirja. Nikolai II luovutti kruununsa veljelleen arkkiherttua Mihailille, vaikka hänellä oli ala-arvoinen puoliso. Mihail luopui kruunusta seuraavana päivänä. Duuma muodosti väliaikaisen hallituksen. Kunpa vallankumous olisikin jäänyt tähän, mutta kuten tunnettua, niin eihän se jäänyt. Se nyt on jonkun toisen jakson aihe. Itse asiassa voitte kuunnella tästä lisää Murha, joka tapahtui -podcastin venäläinen salamurhajaksosta, jossa kävin vierailemassa kertomassa Lev Trotskin elämästä ja kuolemasta. Bolshevikit lähettivät vallankumouksen jälkeen Rasputinin Pakrovskojen jääneen perheen, eli vaimon Praskovian ja lapset Dmitrin ja Varvaran, Jamalin Nenetsiaan Siperiaan, missä Praskovia ja Dmitri kuulivat keripukkiin. Varvara kuoli täydessä tuntemattomuudessa Leningradissa 1960-luvulla. Murharyhmässä mukana ollut Duuman jäsen Vladimir Boriskievich kuoli Venäjän sisällissodan aikana riehuneeseen lavantautiepidemiaan. Luutnantti Sergei Suhotin menehtyi bolshevikkien vankilassa. Stanislas Lasovertista tuli jonkinlainen öljydiileri ja hän muutti Amerikkaan. Tohtori Lasovert tunnusti kuolinvuoteellaan, että hän ei itse pystynyt rikkomaan vannomaansa Hippokrateen valaa ja oli vaihtanut kaliumsyaniidin harmittomiin kiteisiin. Tämä voisi selittää sen, miksi Rasputin ei suostunut kuolemaan myrkytetyistä juomista ja kakuista. Ja niin tuli Venäjän vallankumous, joka pyyhki yläluokan maan kamaralta. Vähän niin kuin epilogin omaisesti haluan vielä kertoa teille, miten prinssi Jusupov luovi elossa ulos vallankumouksesta. Felix ja Irina nauttivat karkotuksestaan Rakitnojessa, Siellä oli rauhallista ja huoletonta, jotain mitä Jusupovien elämästä ei enää muutaman viikon kuluttua koskaan olisi. Felix Jusupov sai palata Pietariin vain 3 kuukautta karkotuksensa jälkeen. Huhtikuun 1917 lopulla Pietarissa ei ollut vain leipäjonoja ja mielenosoituksia, vaan myös ammuskeluja, murhia. Merivoimien sotilaat olivat luopuneet sotilaskurista ja heittelivät ylempiä upseereita laivojen boilereihin. Ohrana oli lakkautettu. Lenin palasi maanpausta. Jusupovien perhekunta päätti lähteä sinä vuonna hyvissä ajoin etelään, Krimille, ja he ottivat mukaansa niin paljon jalokiviä kuin uskalsivat. He aavistelivat pahinta Pietarin tapahtumien jälkeen. Toukokuussa Felix palasi Pietariin mukaan tarkastamaan, että Moikan varren palatsissa oli kaikki hyvin, mutta todellisuudessa hän keräsi lisää arvokkaimpia esineitä mukaansa, jotta ne voitaisiin salakuljettaa ulkomaille ja piiloon. Hän leikkasi 2 Rembrandtia irti kehyksistään, kääri ne rullalle ja tunki taskunsa täyteen jalokiviä. Kesällä vallankumous levisi Krimille ja Mustanmeren laivasto tappoi upseerinsa. Felix ja Irina päättivät palata Pietariin, vaikka sekin oli niin levoton. Palatsissaan he sitten aivan huoletta pitivät pieniä kutsuja huoneessa, jossa Rasputin oli murhattu, ja Felix esitteli joillekin veristä jääkarhun taljoa, joka oli tuosta yöstä tallella. Jusupovien palatsista tuli jonkinlainen korvaavan hovin ja pakopaikan risteytys monille yläluokan edustajille keskellä vallankumouksen vellontaa ulkona Pietarin kaduilla. Tsaariperhe oli nimittäin pidätetty ja monet heidän sukulaisensa ja lähipiirinsä edustajat paenneet Krimille palatseihinsa. Jusupovit olivat nyt kaiken keskipiste, mutta ei heidänkään ollut silti hyvä viipyä Pietarissa liian kauaa, ja Felix piilotti perheen jalokiviä palatsin kellarin sokkeloihin, minkä kerkisi. Kyllä, heillä oli todella paljon jalokiviä. Timantit hän vei Moskovaan junalla, ja hänen hovimestarinsa piilotti ne Moskovan palatsin rappusten alle. Hovimestari ei paljastanut piilopaikkaa bolshevikeille, vaan hänet kidutettiin kuoliaaksi salaisuus mukanaan. Vielä vuonna 1925 neuvostoviranomaiset löysivät palatsista salaisia käytäviä, joita pitkin paljastui koruvarasto. Siellä oli 225 rintaneulaa, 42 rannekorua ja 13 tiaraa, mukaan lukien timanttein koristeltu kakosnik, eli sellainen venäläistyyppinen valtava tiara, jonka Cartier oli tehnyt Irinalle morsiuspuvun kanssa pidettäväksi. Löydettiin myös 190 kiloa taideesineitä. Lokakuun loppupuolella 1917 Felix oli juuri palannut Moskovasta jalokivien piilotusmatkaltaan, kun bolshevikit kaappasivat vallankumouksen. Pietarissa oli surrealistinen tilanne ja ilmapiiri. Kaduilla ammuskeltiin, entisiä upseereita metsästettiin ja tapettiin, pidettiin julkisia puheita. Kaupungissa ei ollut polttoainetta eikä ruokaa, ja päivittäin satoja ihmisiä kuoli lavantautiin ja influenssaepidemiaan, joka levittäytyi kaikkialle maailmaan sitä mukaan, kun maailmansota läheni loppuaan. Samaan aikaan sodasta hyötyvät ihmiset, mustan pörssin kauppiaat, järjestivät balettinäytöksiä ja illallisia. Felix oli varma, että hänen päivänsä olisivat luetut, jos hän jäisi Pietariin. Tsaariperhe oli ollut ensimmäisiä vallankumouksen verilöylyjen uhreja heinäkuussa, ja jos Jusupov olisi ollut heidän seurassaan pidätyksen hetkellä, olisi hänetkin aivan varmasti vangittu ja ammuttu samalla kertaa. Sen jälkeen oli tapettu muutkin bolshevikkien vankeina olleet keisarillisen perheen jäsenet. Felix hankki itselleen väärennetyt paperit ja matkusti muun perheensä luokse jälleen Krimille, jossa tilanne oli myös sekava. Maaliskuussa 1918 Lenin teki erillisrauhan Saksan kanssa. Brest-Litovskin rauhansopimuksen ehtojen turvin saksalaiset marssivat Krimille ja ajoivat pois bolshevikit. Päästivät keisarilliset vangit vapaaksi tuoden terveiset omalta keisariltaan. Kuukautta myöhemmin Jusupovia pyydettiin jo toista kertaa ryhtymään tsaariksi. Tällä kertaa kysyjinä olivat saksalaiset, koska heidän oli vaikea luottaa bolshevikkien lupauksiin. Mutta tällaiset hankkeet olivat jo tuhoon tuomittuja, eikä Jusupoveilla ollut tällaisen kiinnostustakaan. Kun ensimmäinen maailmansota päättyi marraskuussa 1918, saksalaiset joutuivat vetäytymään Krimiltä ja aristokraatit jäivät Venäjän sisällissodan puristuksiin. Huhtikuussa 1919 brittiläinen taistelulaiva Marlborough poimi Krimiltä kyytiin 81 ihmistä ja 200 tonnia matkatavaroita. Kyseessä olivat Venäjän keisarillisen hovin rippeet. Muun muassa 72-vuotias leskikeisarinna Maria Fjodorovna, eli Nikolai II:n äiti. Hän oli Iso-Britannian kuningas Yrjö V:n täti. Yrjö V oli siis Nikolai II:n serkku ja he olivat ulkoisesti kuin kaksoset, näin sivuhuomiona. Laivaan mahtuivat myös Jusupovit ja pahamaineiset montenegrolaissiskokset Militsa ja Anastasia, jotka olivat alun perin tutustuttaneet Rasputinin tsaaripariskuntaan. He ymmärsivät, että jälkeen jäävät joutuisivat todennäköisesti bolsevikkien armoille, niin ihmiset kuin omaisuuskin, eivätkä he ehkä voisi pitkään aikaan palata Venäjälle. Kävi tietysti niin, etteivät he enää koskaan palanneet Venäjälle. 300 vuotta Romanovien valtakautta Venäjällä olivat ohi, keisarillinen imperiumi oli luhistunut, alkoi neuvostojen aika. Brittiläisen laivan matkustajat lauloivat imperiumin hymnin Jumala suojele tsaaria viimeisen kerran kotimaassaan. Jusupovien perhe menetti lähes kaiken vallankumouksessa ja paetessaan Eurooppaan. Heillä oli aina vähän väliä suurtakin pulaa rahasta. Johtuen tietysti siitä, että he yrittivät pitää yllä samaa ruhtinaallista elämäntapaansa kuin ennen vallankumousta. Mutta tulee väkisinkin mieleen, että Felixin myöhemmin rahapulassaan kirjoittaman kirjan Rasputinin kuolemasta, murhasta, piti olla mahdollisimman jännittävä ja kiinnostava, jotta se myisi, jotta saataisiin kassaan taas vähän täydennystä. Toinen Jusupovin julkaisema kirja oli taas vähän skandaalimaisempi, dramaattisempi kuvaus yön tapahtumista. Jusupovin kertomus ei ole tarina 29-vuotiaasta, joka kutsuu kotiinsa pahaa aavistamattoman miehen ja murhaa tämän kylmäverisesti. Jusupov kertoo tarinaa itsestään miehenä, joka murhasi saatanan oikeutetusti ja pelastaen oman isänmaansa. Kun uhri nostetaan yliinhimilliselle tasolle, voidaan oikeuttaa tapa, jolla murha tehtiin, mutta myös samalla liioitella omaa rohkeutta. Myös tohtori Lazovert ja Puriskevich julkaisivat omat kirjansa tapahtumista, mutta ne eivät ole keränneet yhtä suurta huomiota kuin Jusupovin julkaisut. Rasputinin tyttären Matrionan kirjat puolestaan kertaavat lähinnä Jusupovin tarinaa, mutta ne on höystetty lapsen sekaisella vilpittämällä uskolla oman isän pyhyyteen ja viattomuuteen. Älkääkä käsittäkö väärin, mielestäni Rasputin ei ansainnut kuolla, vaikka olisi ollut millainen irstailija ja poliittinen vaikuttaja. Mutta Matrionakaan ei tarkastele tapahtumia aivan objektiivisesti. Bolshevikkien vallankumouksen jälkeen suuriruhtinas Dmitri päätti jäädä Teheraniin ja asui siellä Iso-Britannian suurlähettilään vieraana, kunnes muutti parin vuoden kuluttua Lontooseen, jonne hänen siskonsakin oli selvinnyt Venäjältä. Dmitri kierteli Eurooppaa, oli naimisissakin amerikkalaisen naisen kanssa, mutta asettui sitten Pariisiin, jossa hänestä tuli Coco Chanelin rakastaja. Suuriruhtinas Dmitri kuoli tuberkuloisiin 1942 ja oli pitänyt sanansa, toisin kuin Felix, olla koskaan puhumatta murhasta. Hionia Gusjeva, nainen, joka puukotti Rasputinia Pakrovskajassa Siperiassa hengenvaarallisesti, vapautui 27. maaliskuuta 1917. Hän päätyi parin vuoden kuluessa Moskovaan, jossa hän yritti puukottaa patriarkka Tihonin katedraalin portailla. Gusjeva sai lievän rangaistuksen neuvostohallinnolta mielenterveyssyistä, ja hän katoaa tässä vaiheessa historian kirjoista. Rasputinin tytär Matrioana meni tai joutui naimisiin itseään paljon vanhemman rasputinilaisen hengenmiehen kanssa jo lokakuussa 1917. He pakenivat pian Venäjältä Pariisiin, jossa Matrioana jäi leskeksi kahden tyttärensä kanssa. Myöhemmin he muuttivat Yhdysvaltoihin, jossa monipuolinen Matrioana Rasputina työskenteli muun muassa tiikerin kesyttäjänä sirkuksessa. Hän kuoli Los Angelesissa sydänkohtaukseen vuonna 1977. On vaikea arvioida, mitkä Rasputinin ja Rasputinin murhaajan Felix Jusupovin roolit olivat romanomien vallan luhistumisessa. Jotkut väittävät, että Rasputin olisi ollut vain juoppomaalainen ilman poliittista vaikutusvaltaa, mutta kyllä Rasputin oli itse asiassa vaikuttanut jopa pääministerin nimitykseen, erottamiseen ja pitänyt sisäministeriä takataskussaan. Eli ei hänen aivan kevyesti voi suhtautua. Mutta toisaalta tsaaripariskunta teki ihan itse omia huonoja ratkaisujaan, joita Rasputin saattoi ehkä tukea, rohkaista, mutta myös kritisoida. Yksi tällainen oli ensimmäiseen maailmansotaan lähteminen. Brittien tiedustelun sekaantuminen murhaan oli huhu, joka lähti liikkeelle heti tapahtumien jälkeen ja on elänyt myös sitkeänä tähän päivään saakka. Alun perin se liittyi siihen, että Rasputinin juoruttiin olevan brittien agentti, koska hän ei halunnut sotaa. On venäläistutkijoita, jotka uskovat, että Rasputinin tappoi englantilainen diplomaatti tai vakoja. Mutta tästä ei ole oikein mitään todisteita. Motiivina olisi ollut Venäjän ja Saksan välisen erillisrauhan estäminen, siis pelättiin, että Rasputin pakottaisi tsaarin tällaiseen päätökseen tai jotain muuta. ihan liian monimutkaista ollakseen totta. Rasputinin hillitön meno Pietarin kaupungilla oli syönyt toki Romanovien uskottavuutta, vaikka hän tsarskeissa elossa olisi käyttäytynyt kuinka korrektisti tahansa. Rasputin tarjosi yläluokan tylsistyneille naisille ja monille miehillekin hengenravintoa, jota he eivät muualta saaneet tai halunneet. Hänen suurin vaikutuksensa Romanoveihin oli tsaariparin eristäminen muista perheenjäsenistään. Eivätkä he saaneet tukea palatsin tyhjenneistä huoneista enää tiukan paikan tulleen. Tsaarithan olivat itse tavallaan karkottaneet hovista ihmisiä, jotka eivät tykänneet Rasputinista. Vallankumouksen laineiden lyödessä veneen yli Rasputinin brändi ja tarinat hänen satanallisista orgioistaan räjähtivät lehdistössä, kun sensuuri poistettiin ja kaikki saivat kirjoittaa ja sanoa, mitä halusivat. Ja näinhän sitten tapahtui, että kaikki nimenomaan kirjoittivat, mitä halusivat ja millä sai lehtiä myydyksi. Yksi Rasputinin kuoleman kantavista motiiveista saattoi poliittisen vaikutusvallan sijaan olla kuitenkin hänen oletettu vaikutusvaltansa. Rasputin oli vain itsekäs mies, joka oli tarttunut jokaiseen tilaisuuteen päästäkseen lähelle imperiumin terävintä huippua, hyläten matkan varrella kaikki uskonnolliset hyveensä ja periaatteensa. Rasputinin murhasta kerrottu tarina tekee hänestä turhaan yli-ihmistä, joka ei kuulut edes syaniidiin, hakkaamiseen tai luoteihin, vaan vasta köytettynä jäisessä joessa. Näillä demonisilla kuvauksilla Jusupov halusi tehdä itsestään sankarin, hyvitellä omaa tuntoaan ja tehdä suoraan sanottuna kirjallaan rahaa, koska hän oli menettänyt kaiken pikkuhiljaa vallankumouksen jälkeen erittäin tuhlaavaisella elämäntyylillään. Rasputin ja mädännäiset tsaarit hänen seuraajinaan loivat uudelle neuvostohallinnolle lähes täydellisen vertauskuvan menneelle ajalle, joka vallankumouksella murskattiin. Tutkinta murhan takana salattiin, kuten Neuvostoliitossa oli tapana, kaikki poliisin, miliisin, ohranan, KGB:n arkistot salattiin, ja meille, myös tutkijoille ja kirjailijoille ennen meitä, jäi vain murhaajaksi itseään väittäneen Felix Jusupovin tarina yön tapahtumista. Grigori Rasputin oli ennustanut oman murhansa kirjeessään Nikolai toiselle. Jos aateliset ovat kuolemani takana, romahtaa myös monarkia. Ja niin, tsaari luopui kruunustaan muutama kuukausi Rasputinin murhan jälkeen. Vuoden kuluttua murhattiin myös koko viimeinen tsaariperhe. Jusupov ja murharyhmä eivät pelastaneet Venäjää, vaan saattoivat käynnistää yhden monista väkivallan kierteistä, joita itäisen naapurimaamme kansa on saanut kokea. Tähän päättyy Grigori Rasputinin murhasta kertova kokonaisuus. Seuraavassa jaksossa meillä on taas eräs hyvin mielenkiintoinen eurooppalainen murha mielessä. Tai voi niitä olla parikin. Pitäkää siihen saakka huolta itsestänne ja läheisistänne. Moi!